Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Müsəlman dünyasında Avropa qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çap olunmasına etiraz aksiyaları davam edir. Etiraz səsləri Azərbaycanda da ucalır.
İnsanların hissləri ilə, ülvi hissləri ilə zarafat etməyin. Söz azadlığından spekulasiya etməyin.
Kəmaləddin Heydarov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilərək Fövqəladə Hallar Naziri təyin olunub. Müsavat Partiyasından parlamentə seçilmiş deputatlar Milli Məclisin işində iştirak edəcəklər.
Xətir üçün xəstə yatmaq olmaz. Təxminən Müsavat Partiyasının vəziyyəti belə idi.
İran, uranın zənginləşdirilməsinin bərpası planları barədə BMT-nin nüvə agentliyinə rəsmi məlumat göndərib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Kəmaləddin Heydarov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin sərəncamı ilə Kəmaləddin Heydarov yeni yaradılmış Fövqəladə Hallar Nazirliyinin başçısı təyin olunub. Başdakı ekspertlər hesab edirlər ki, sonuncu təyinat Kəmaləddin Heydarovun hakimiyyətdəki mövqeyini nəinki zəiflədib, əksinə daha da möhkəmləndiribdir. Bakıdan müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarov tutduğu vəzifədən azad edilib. O, Fövqəladə Hallar Naziri təyin olunub. Bundan sonra Gömrük Komitəsinə indiyə kimi Kəmaləddin Heydarovun müavini olmuş Aydın Əliyev rəhbərliyi edəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, Prezidentin bu sərəncamı ilə hakimiyyətə ən yaxın adamlardan hesab olunan Kəmaləddin Heydarov vəzifəsində bir pillədə qalxdı. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə onsuz da Gömrük Komitəsinə sədr təyin olunmuş şəxs Heydarovun yaxın adamıdır. Beləliklə, Gömrük Komitəsi Kəmaləddin Heydarovun nəzarətində qalacaq. Bununla yanaşı, cənab Heydarov həm də dövlət siyasətini müəyyən edən quruma, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəhbərlik edəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyəti müəyyən müddətlərdə, yəni daha geniş olur, digər nazirliklərin hətta səlahiyyətlərini mənimsəmək qabiliyyətinə də malik olur və bu əhəmiyyətli bir postdur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, deməli, artıq demək ki, hökumət qərarlarının qəbulunda eyni zamanda büdcə vəsaitlərinə sərəncam vermək nöqteyi nəzərindən Kəmaləddin Heydarovun imkanları daha da genişlənibdir.
Qubad İbadoğlu deyir ki, beynəlxalq təcrübədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi o qədər də nüfuzlu nazirlik hesab edilmir. Amma Azərbaycanda bu nazirlik hələ də əhəmiyyətli postdur. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Heydarovun rəhbər təyin edildiyi Fövqəladə Hallar Nazirliyi yeni yaradılıb. Hazırda onun balansına Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliklərinin bəzi strukturları daxildir. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Müsəlman dünyasında Avropa qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çap olunmasına etiraz aksiyaları davam edir. Əfqanistanda polis ilə nümayişlər arasında baş vermiş toqquşmalarda 3 nəfər həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Kabildə isə nümayişlər Danimarka, Britaniya və Fransa səfirliklərini və BMT nümayəndiliyini daşa basıblar. Bugün Tehranda Avstriya səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Polis nümayişlərin binaya daxil olmasının qarşısını ala bilib. Oxşar nümayişlər İraqda, İndoneziyada və digər müsəlman ölkələrində keçirilibdir. Bağdadın yaxınlığındakı Küt şəhərində yüzlərlə nümayişçi İraq hökumətindən Avropa ölkələri ilə münasibətləri kəsməyə çağırıblar. Müsəlmanların təhqir hesab etdiyi karikaturalar əvvəlcə Danimarkada, daha sonra isə digər Avropa qəzetlərində çap olunmuşdu. Karikaturalara Azərbaycandakı müxtəlif dini icmalarda etirazlarını bildiriblər. Bakıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycandakı Dal Yəhudləri icmasının rəhbəri Simeon İsilov Avropa qəzetlərinin Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını şap etməsini müsəlmanlara və onların müqəddəslərinə qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirir. O hesab edir ki, qarşı durmadan qaçmaq və müsəlmanları qəzəbləndirməmək üçün karikatura müəllifləri və onları dərc eləyənlər tez bir zamanda müsəlman dünyasından üzr istəməlidirlər.
Hələ ki, gec deyil, üzr istəmək və bu yolla hər şeyi yoluna qoymaq lazımdır. Əks halda daha betər hadisələr baş verə bilər. Başqa yerlər deyə bilmərəm, amma məncə Azərbaycanda belə qarşı durmalardan qaçmaq olacaq. Çünki burada bütün dinlərə qarşı dözümlülük var.
Simeon İxilov. Bakı Baptistlər Kilsəsinin təmsilçisi İlya Tixanov da ayrı-ayrı adamların İslam'a və ya onun Peyğəmbərinə mənfi münasibətinə görə çoxsaylı insanların əziyyət çəkdiyini və baş verənlərə görə təəssüfləndiyini deyir. Amma o hesab edir ki, tərəflər məsələni dramatikləşdirməməlidirlər.
Mən Azərbaycanda Xristianlığın müqəddəs kitablarının təhqir olunduğunun şahidi olmuşam. Amma buna görə bütün xalq və ya hökumət məsuliyyət daşımamalıdır. Bunu ayrı-ayrı adamlar ediblər.
İlya Tixanov, İslam Partiyası və Azərbaycançı Qüvvələr Birliyi isə fevralın 6-sında bəyanatla çıxış edərək Azərbaycan hökumətini baş verənlərə münasibət bildirməyə çağırıb. Eyni zamanda Cümə Məscidi dini icması da Azərbaycan hakimiyyətinin hadisələri qiymətləndirməsini tələb edir. İcma rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, onlar İslamofobiyaya yox şüarı ilə fevralın 11-də keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısında miting keçirəcəklər və bu məqsədlə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Buna qədər isə icma İslamofobiyaya yox adlı forum keçirəcək.
İnsanların hissləri ilə, ülvi hissləri ilə zarafat etməyin. Söz azadlığından spekulasiya etməyin.
Bu Cümə Məscidi dini icmasının rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun dedikləri idi. Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi ölkələri və BMT-nin baş katibi Kofi Annan, Suriya və Livanda Danimarka və Norveç səfirliklərinin dağıdılması ilə nəticələnmiş hücumları pisləyən bəyanatlar veriblər. Dubayda çıxış edən Kofi Annan müsəlmanları karikaturalarla bağlı qərbin üzrxahlığını qəbul eləməyə çağırıbdır. İran uranın zənginləşdirilməsinin bərpası planları barədə BMT-nin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinə rəsmi məlumat göndərib. Bu barədə İranın nüvə danışıqlarındakı təmsilçisi Əli Laricani bildirib. Onun sözlərinə görə Tehran öz planları barədə BMT-nin nüvə agentliyinə rəsmi məktub göndərib. Laricani bu açıqlamanı Şənbə günü İran parlamentinin bağlı qapılar arxasında keçirdiyi iclasından sonra verib. Parlamentin fövqəladə iclası bu gün davam edir. Hatırladaq ki, fevralın 4-də BMT-nin nüvə agentliyi İranın nüvə dosyesini Təhlükəsizlik Şurasına göndərmək barədə qərar çıxarıb. Bu arada isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov beynəlxalq icmanı İrana qarşı hədələrdən çəkinməyə çağırıb. Bugün isə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld Almaniya qəzetinə müsahibəsində İrana qarşı hərbi gücdən istifadəni istisna etməyibdir. Müsavat Partiyasından parlamentə seçilmiş deputatlar Milli Məclisin işində iştirak edəcəklər. Onlar bu addımı seçicilərin istəyi ilə əsaslandırıblar. Dünən isə Müsavat Partiyası təkrar seçkilərdə iştirak etmək barədə qərar çıxarıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Xətir üçün xəstə yatmaq olmaz. Təxminən Müsavat Partiyasının vəziyyəti belə idi.
Azadlıq blokundan millət vəkili seçilmiş və Müsavat Partiyası divanının üzvü Nəsib Nəsibli parlamentə getmələrini belə əsaslandırmağa çalışdı. O bildirdi ki, siyasi qüvvə kimi Müsavat Partiyası parlamentin tribunasından yararlanmalı, bu imkanı itirməməlidir. Bundan başqa, müxalifətdən olan deputatların parlamentə getməsi cəmiyyətdəki ümidsizliyi aradan qaldırar və müxalifətin seçki komissiyalarının formalaşmasında iştirakına imkan yaradar. Nəsib Nəsibli və eləcə digər millət vəkilləri parlamentə həm də seçicilərinin təzyiqi ilə getdiklərini bildirdilər.
Bizim qarşımızda iki yol var. Ya seçki parlamentdə iştirak yolundan, demokratik yolundan proseslərdə iştirak eləmək, ya da o birisi yol nədir? Hakimiyyət dəyişikliyini eləyirlər. Əgər o baş tutursa, onda ona inqilab deyilir.
Bu Nəsib Nəsiblinin dedikləri idi. Milli Məclisin işinə qatılmaqla bağlı son qərarını yubadan partiya fevralın 5-də həm parlamentdə, həm də mayın 13-də boş qalmış 10 dairəyə keçiriləcək əlavə seçkidə iştirak haqda qərar qəbul edib. Bloka daxil olan partiyalar ayrı-ayrılıqda bu qərarı mənfi qiymətləndirsələr də, hələlik Azadlıq Bloku adından rəsmi münasibət bildirilməyib. Azadlıq Bloku adından seçkiyə qatılmış Bənav Hüseyin isə son qərarını fevralın 7-də verəcəyini bildirsə də, parlamentə gedəcəyinə işarə etdi. Noyabrın 6-da keçirilən seçkilərdə Azadlıq Blokuna daxil olan Müsavat Partiyasından 4, Xalq Şəfəsi Partiyasından isə 1 nəfər deputat mandatı qazanıb. Demokrat Partiyasından isə mandat qazanan olmamışdı. Blokun namizədliyini irəli sürdüyü Pənav Hüseyin isə mandat qazananlar sırasındadır. İndiyə qədər yalnız Azadlıq Blokuna yaxın olan Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Acıyeva deputat mandatından imtina edib. Xalq Şəfəsi Partiyasından olan millət vəkili Cəmil Həsənli və blokun namizədliyini irəli sürdüyü Pənav Hüseyin isə parlamentə gedib etməmək üçün blokun ümumi qərarını gözlədiklərini deyirlər. Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
Efirdə xəbərlərdir. Çeçenistanın separatçılarının xaricidəki nümayəndəsi Əhməd Zakayev separatçı hökumətdən kənarlaşdırılması xəbərini təsdiq eləyib. Londonda yaşayan Zakayev separatçıların hökumətində baş nazirin müavini vəzifəsini tuturdu. Azərbaycan Radiosuna Şimali Qafqaz xidmətinin müsahibəsində Zakayev deyib ki, hökumətdəki dəyişikliklər separatçıların lideri Abdul Xalim Sadullayevin sərəncamı əsasında aparılıbdır. Sadullayev bildirib ki, separatçı nazirlər Çeçenistanda fəaliyyət göstərməlidirlər. Fələstinlərin raket hücumlarından sonra İsrail artilleriyası Qəzza zolağındakı əraziləri atəşə tutub. Burada isə Həmasın nümayəndəsi Musa Abu Marzuq təşkilatın mövqeyini bir daha təkrar edərək bildirib ki, Həmas İsrailin mövcudluğunu tanımayacaq. Lakin o əlavə edib ki, Həmas Fələstin idarəçiliyinin Yahudi dövləti ilə hazırki razılaşmalarına hörmətlə yanaşacaq. Bu gün isə İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni Vaşinqtona yola düşür. Amerika rəsmiləri ilə danışıqların mərkəzində Həmasın seçkidəki qələbəsindən sonra yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaqdır. Danışır Azadlıq Radiosu. Növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanın elektrik enerjisinin Rusiyaya satılması ilə bağlı razılaşma əldə edib. İndi Azərbaycan elektrik enerjisinin hər kilovat saatini Rusiyaya 1.6 sentə, köhnə pulla təqribən 73 manata satacaq. Bundan əvvəl Rusiya tərəfi hər kilovat saat üçün 1.2 sent, təqribən 55 manat təklif edirdi.
Minimum saatlarında, gecə saatlarında bizdə elektrik enerjisinə tələbat azalanda onda. Ona görə ki, biz Əli Bayramda və Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında avadanlıqları aça bilmirik, verməyə də yerik. Ona görə də o məcburiyyət qarşısında biz veririk onlara.
Azərenerjinin vitse-prezidenti Mavlin Əskərov. Ötən ilə qədər Azərbaycan Rusiyaya elektrik enerjisini 77 manata satırdı. İl ərzində Azərbaycan Rusiyadan təqribən 3 milyard kilovat saat elektrik enerjisi alır, özü isə bu ölkəyə 1 milyard kilovat saat enerji satır. Azərbaycan özü Rusiyadan aldığı elektrik enerjisini satdığı qiymətdən təqribən 94 manat baha tariflə alır. Azərenerji də bunun səbəbini izah etmirlər. Fevralın 2-sindən etibarən İran qazının Azərbaycan ərazisindən Gürcüstana nəqli dayandırılıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədr Mavini Nazim Səmədzadə verib. Onun sözlərinə görə Rusiya Gürcüstana qaz nəqlini bərpa edəndən sonra Tbilisinin istəyi ilə qazın nəqli dayandırılıb. Azərqazın sədr Mavini Nazim Səmədzadə deyir ki, Gürcüstan tərəfinin istəyi ilə həm də Azərbaycanın öz daxili imkanları hesabına bu ölkəyə qazın ötürülməsi də dayandırılıb. İndi Azərbaycandan Gürcüstana ümumiyyətlə qaz ötürülmür. Rusiyadan Gürcüstana qaz ötürən Mozduq-Tbilisi qaz kəmərində baş verən partlayışdan sonra Gürcüstan fevralın 15-nə qədər İrandan gündə 2 milyon kubmetr qaz almaq barədə Tehranla razılığa gəlmişdi. Həmin qaz Azərbaycan ərazisindən ötürülürdü. Bakıdan Ülviyyə Səddzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Müsəlman dünyasında Avropa qəzetlərində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının çap olunmasına etiraz aksiyaları davam edir. Kəmaləddin Heydarov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsindən azad edilərək Fövqəladə Hallar Naziri təyin olunub. Müsavat Partiyasının parlament seçilmiş deputatlar Milli Məclisin işində iştirak edəcəklər. İran uranın zəncirləşdirilməsinin bərpası planları barədə BMT-nin nüvə agentliyinə rəsmi məlumat göndərib. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız kontekst verilişi ilə davam edir. Verilişi Elxan Nəsiblə aparır. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Bugün də İndoneziyada, İraqda, İranda, Əfqanistanda yürüşlərə gətirən karikatura. Vaxtilə İranda karikaturaya görə həbsdə yatan rəssam nə deyir? Danimarka qəzeti bunu çap eləməli idi, eləməməli idi.
چرا چنین کارهایی در آمریکای شمالی چاپ نشده؟ من برام خیلی سوال هست، مگر آزادی
نه چون بله کاریکاتورالار مطبوعات آزادلیگی اولدوغو شمالی آمریکادا درج ایدیلمیر.
Müsavatın seçkiyə getmək qərarı müxalifəti parçalayırmı?
Müxalifətlə elə hamısı gəri yığışsın topu ilə. Bu məsələni araşdırsın.
Naxçıvanın Bakıdan görünməyən tərəfləri.
Müxalifətçi olanların heç birini hətta bir fəhlə işləməyə icazə verilmir. Haradasa bir fəhlə işləyirlərsə, mütləq onu tapıb işdən çıxarılır.
Kontekstdən sonra efirə çıxacaq rəngli səslərdə isə
qarodur, ölüm olsun. Hər bir şəxsin hər hansı bir dinə olan inamının, yəni təhqir səviyyəsinə keçməməsini məsləhət bilirlər.
Dünya komediyasının ulduzu Charlie Chaplin ömrünün axırlarında verdiyi müsahibələrinin birində deyirdi ki, onun ən böyük iki arzusundan biri ürəyində qaldı. O həmişə İsa Peyğəmbərdən komediya çəkmək istəyib, ancaq həmişə də çəkinib ki, Amerikada ictimai fikir bunu heç cür qəbul eləməz. Bir məşhur Amerika filmində də Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı səhnələrdə onun yalnız kölgəsi göstərilir. Kinonu çəkənlər İslam ilahiyyatçıları ilə məsləhətləşiblər ki, heç olmasa kölgəsini göstərmək olarmı? Çünki müsəlman aləmində Məhəmməd Peyğəmbərin surətini göstərmək yasaqdır. İndi Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin nəinki şəkli, hətta karikaturası çəkilib və buna münasibətdə iki fikir yaranıb. Bir qrup deyir ki, bu mətbuat azadlığıdır. O bir qrup cavab verir ki, burada sərhəd keçilib, dini hisslər təhqir olunub. Bəs bu barədə dünyada tanınan İran karikaturisti Nikahəng Kövsər nə deyir? Niyə məhz Kövsər? Çünki onun özü çəkdiyi karikaturalara görə həbsə düşən bəlkə də yeganə rəssamlardan biridir. O hökumətdən çəkdiyi karikaturalara görə 2000-ci ildə İranda həbsdə yatıb. İndi isə Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır. Yəni, şərqi də tanıyır, qərbi də. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Samirə, Nikahəng Kövsərin fikrincə bu mübahisədə kim düz deyir? Bu, mətbuat azadlığıdır, yoxsa həddi keçməkdir?
İlxan, Nikahəng Kövsər deyir ki, bir tərəfdən o karikaturistlərin hüquqlarını müdafiə edən Dünya Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü kimi hücumlara məruz qalmış karikaturistləri müdafiə edir. Eyni zamanda da Cənab Kövsər deyir ki, Avropada azlıq təşkil edən insanlarda nifrət oyadacaq, onları qıcıqlandıra biləcək əməllərə yol verilməməlidir. Kövsərin dediyinə görə, şəxsən onun özü bunu heç vaxt eləməzdi.
چرا چنین کاری در آمریکای شمالی چاپ نشده؟ من برام خیلی سوال هست، مگر آزادی
نه چون بله کاریکاتورالار مطبوعات آزادلیگی اولدوغو شمالی آمریکادا درج ایدیلمیر. Şimali Amerika'daki karikaturistler hatta İsa Peygamber'le bağlı bele zarafatlara yol vermiyor. Bu çok hassas meselelerdir. Bu jurnalistin özünün hassaslığından asılıdır. Çünkü karikaturistin özü de jurnalisttir. Jurnalist bilir ki hansı mevzulara dokunmak olar ve hansılara olmaz. Bence karikaturaları ilk olarak derc eden Deniş Daily gazetinin baş redaktoru düz iş görmüyor.
Nikahəng Kövsər Almaniyanı da misal gətirir. O deyir ki, əgər Almaniyada nasistlərin xeyrinə və yahudilərə qarşı kampaniya aparılarsa, buna yol verənlər nifrət oyatmayla bağlı problemlərlə üzləşəcəklər. Bəs dini məsələlərdə mətbuat nə dərəcədə azad olmalıdır? Belə mövzularda mətbuat azadlığının həddi varmı? Bu suala Cənab Kövsərin cavabı belədir.
Karikaturalardan birinde ya da ikisinde İslamçı ekstremistlerin bəd əməlləri 1400 il əvvəl yaşamış Məhəmməd Peyğəmbərlə əlaqələndirilir. Biz orta əsrlərdə Xristianların gördüyü pis işlər İsa Peyğəmbərin səhvidir deyə bilərikmi? Burada biz bəzi həddləri keçməliyik. Peyğəmbərin əməlləri ilə onun tərəfdarlarının əməlləri arasında fərqlər var. Məncə, belə hərəkətlər mətbuat azadlığından çox nifrət və düşmənçiliyin ifadəsidir.
İlxan, məsələ ilə bağlı müsəlmanların reaksiyasına gəldikdə isə Cənab Kövsər deyir ki, yaxşı olardı ki, müsəlmanlar bu məsələyə məhkəmə yolu ilə cavab versinlər.
Bir çox İslam cəmiyyətlərinin sərt və hədələyici reaksiyaları çox böyük səhvdir. Fikrimce onlar kanuni yollarla öz reaksiyalarını bildirmelidirler. Avrupa ülkelerinde nifret uyandıran bazı emeller cinayet kimi kabul olunur. Müslümanlar vekillere müracaat edip sübut edebilirler ki böyle karikatüraların derc edilmesi gayri kanunidir. Bence çoklu problemle yaradan, mesela mahsulların boykot edilmesi ve bu ülkenin bayrağının yandırılması kimi atılan adımlardan dediğim yol daha semeralidir. Gazet redaktörü neyse elemelidir. Ne için ülke hedefe alınır?
Bu 2000-ci ildə çəkdiyi karikaturalara görə həbsdə yatan və indi Torontoda yaşayan İran karikaturisti Nikahəng Kövsərin fikirləridir.
Çox sağ ol Samirə. Burada argument kimi gətirilən mətbuat azadlığı nədir? Bunu hətta Azərbaycanın da müxtəlif yerlərində müxtəlif cür başa düşürlər. Məsələn, Naxçıvanda müxalifət qəzetləri satışda yoxdur. Bu barədə biraz sonra kontekstdə. Bu karikaturalar mövzusuna isə kontekstdən sonra rəngli səslər proqramında bir də qayıdacağıq, indi isə Azərbaycana keçək. Müsavat partiyasının parlamentdə boş olan yerlərə təkrar seçkiyə getmək qərarı müxalifəti parçalayırmı? Yoxsa azadlıq blokuna daxil olanlar da müsavatın arxasınca seçkiyə gedə bilər? Müsavatın qərarı ilə siyasi səhnədə nə dəyişir? Bütün bunlara İlqar Rəsul cavab axtarır. İlqar, müsavatın seçkiyə getməyə müxalifətə nə verir və ya müxalifət nə itirir?
Elxan, hələ Müsavat Partiyası boş qalan yerlərə təkrar seçkilərdə iştirak məsələsini müzakirə etməyə hazırlaşanda, Azadlıq blokuna daxil olan digər partiyalar buna mənfi reaksiya vermişdilər. Azərbaycan Demokrat Partiyası və Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyasından səslənən fikirlər bu qurumların Müsavat Partiyasının boykotdan kənar hər hansı qərar qəbul etməsinin əleyhinə olduğunu göstərirdi. Ancaq elə əvvəldən də Müsavat Partiyasının öz müttəfiqlərinin arzulamadığı addım atacağı ehtimal olunurdu. Bunu təkcə hakimiyyətdən səslənən belə fikirlər yox, həm də bir sıra ziyalıların mətbuatda Müsavat Partiyasının rəhbərliyini bu addım atmaqdan çəkindirməyə yönələn çağırışları da təsdiqləyirdi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, ötən həftənin bazar günü, fevralın 5-də Müsavat Partiyasının rəhbərliyi yığışaraq boş qalan yerlərə təkrar seçkilərdə iştirak etmək və əlbəttə ki, partiyanın deputat seçilmiş üzvlərinin parlamentin iclaslarına qatılması qərarını verdi. Müsavat Partiyasının başqan müavini Vurğun Əyyub hesab edir ki, bu qərar Azərbaycanın və müxalifətin ümumi maraqlarına xidmət edir. Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizəni davam etdirmək üçün imkan yaradır.
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı, azad bir ölkə olması istiqamətində mübarizə davam etməlidir. Və bu mübarizəyə kömək edə biləcək ən kiçicik mexanizmlərdən belə istifadə olunmalıdır.
Ancaq azadlıq blokuna daxil olan digər partiyaların funksionerləri, deyəsən bu addımın heçsə ümumi Azərbaycan maraqları naminə atıldığını güman etmirlər. Son günlər istər ADP-dən, istərsə də AXCP-dən səslənən fikirlər də bunu təsdiqləyir. Hər iki partiyaya yaxın mətbuat orqanları öz səhifələrində Müsavat Partiyasının boykotdan imtina etməsini və ya da xilaf çıxma kimi dəyərləndirir. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev də hesab edir ki, bu addım müxalifətə yaxşı heç nə vəd eləmir. Əksinə bu demokratik mübarizənin davam etdirilməsi işinə problem yaradır.
Onlar bunu siyasi reallığın günün tələbi ilə əsaslandırmağa çalışırlar. Məncə bu siyasi reallıq deyilən onların anlamında məsələ, əslində hakimiyyətin seçki saxtakarlığının zorən cəmiyyətə qəbul edilməsi deməkdir. Təbii ki, bununla razı deyiləm və hesab eləmirəm ki, bu hükmət argument kimi qəbul edilə bilər.
AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmailov isə deyir ki, müsavatın bu addımından müxalifətin qazanması və ya itirməsi hələ məlum deyil. Bunu müəyyənləşdirmək üçün azadlıq blokuna daxil olan partiyalar bir araya gəlib vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Bunu araşdırmadan hər hansı qərar vermək mənasızdır.
Müxalifətin elə hamısı geri yığışsın topu ilə, bunu, bu məsələni araşdırsın, amma araşdırma etmədən, mütaliyə etmədən, belə bir qərar çıxartmaq ya çıxartmamaq, bu birisi bu mənasız bir şeydir. Mən özümə tam şəkildə dərk edə bilmirəm ki, bu getsə nə odur, getməsə nə odur. Amma partiya və digər partiyalar, Xalq Cəbhəsidir, Demokrat Partiyası, digərləri öz qarşısına bu məsələni qoymalıdırlar ki, yaxşı getsələr, sonraki addımlar nə olacaq?
Eldar İsmailovun fikrincə, Müsavat, AXCP, ADP və onlara yaxın olan digər partiyalar birlikdə müəyyənləşdirməlidirlər ki, əgər parlamentə gedilirsə, sonraki addımlar nədən ibarət olacaq?
İlqar, bəs müsavatın getməyə müsavatın özünə nə verir? Çünki yer ala bilməsə pis vəziyyətdə qala bilər.
Elxan, əlbəttə ki, bu addımın Müsavat Partiyasına heç nə verməyəcəyini deyənlər də var. Ancaq partiya funksioneri Vurğun Əyyub belə düşünmür. Onun fikrincə partiyanın parlamentdə deputatlarının olması sözü çatdırmaq baxımından əhəmiyyətlidir.
Mən heç də fikirdə deyiləm ki, Azərbaycanda parlament elə bir qurumdur ki, o müstəqil hərəkət edə bilsin. Amma ümumiyyən partiyanın mövqeyinin cəmiyyətə çatdırılmasında çox kiçicik də olsa bir mexanizm.
Vurğun Əyyub hesab edir ki, hakimiyyət boş qalan dairələrə keçirilən seçkiləri saxtalaşdırsa, bu addım ümumi mübarizənin hüdudları daxilində müxalifətin mövqeyini möhkəmləndirəcək. Ancaq AXCP yetkilisi ondan fərqli düşünür. Fuad Mustafayev hesab edir ki, bu qərar Müsavat Partiyasının özünə zərərdir. Hətta təkrar seçkilərdə Müsavat Partiyası yenə yer götürsə belə, bu onun hazırki qərarına heç bir müsbət çalar verməyəcək. Eldar İsmailova görə də hətta boş qalan yerlərə seçkilərdə də müsavatın 1-2 mandat əldə etməsi ona böyük bir şey vermir. Ancaq hər halda parlamentə getməklə Müsavat Partiyası tribuna qazanır ki, bu az iş deyil.
Bu dəfə Müsavat Partiyası tribun əldə edir. O tribuna ki, onlar artıq 10 il deyiblər. Bu zərafat işdir. Hər halda bu tribunada təmərəli istifadə eləsələr, partiyaya ümumiyyətlə xeyir verər. Ona görə bəlkə bunlar imtina eləsələr, bu tribunanda əldə eləməyəcələr. Bəs onda nə? Bütün onların ümidləri bircə yeni müsavat qəzetindədir.
Cənab İsmailov əlavə edir ki, hər halda Müsavat Partiyası cəmiyyətə bu addımını əsaslandırmalıdır. Çünki təkrar seçkilərdə yer qazanmasa pis vəziyyətdə qalacaq. Ancaq bu indikindən pis olmayacaq. Ona görə ki, indi bu partiyaya vədə əməl etməməklə özünü daha pis vəziyyətə qoyur.
Çox sağ ol İlqar, indi saat ətin seçki ilə bağlı tövsiyələr haqda. ATƏT parlament seçkiləri ilə bağlı yekun hesabatında ilkin hesabatındakı qiymətini təkrar elədi. Yəni seçkilər bir sıra ATƏT meyarlarına və seçki ilə bağlı Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə cavab vermədi. Vəziyyəti düzəltmək üçün ATƏT indi 30 tövsiyə verir. Ancaq prezident seçkilərindən sonra da ATƏT tövsiyələr vermişdi və onların sayı 24 idi. Bunlarla nə dəyişdi? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, əvvəlki tövsiyələrdən indikilərin fərqi nədədir? Əvvəlki tövsiyələrin nə qədəri yerinə yetirilib?
Elxan, ATƏT-in ötən prezident və parlament seçkilərindən sonrakı tövsiyələri arasında elə bir ciddi fərq yoxdur. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu 2003-cü ildə də tövsiyə edirdi ki, seçki pozuntularına yol verənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır, sərbəst toplaşma haqqında qanuna və seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməlidir. Media azadlığına gəlincə, əgər ATƏT 2003-cü ildə dövlət televiziyasının tezliklə ictimai televiziyaya çevrilməsinə çağırırdısa, indi bu qurum ictimai TV-nin müstəqilliyinin gücləndirilməsinə çağırır. Düzdür, ATƏT hər iki seçkidən sonra bəzi fərqli tövsiyələr də irəli sürüb, belə ki, 2003-cü ildə prezident seçkisindən sonrakı hesabatda kütləvi ixtişaşlarda həbs olunanların ədalətli mühakiməsinə dair bənd vardı. Ötən həftə açıqlanan sənəddə diqqət çəkən məqam isə odur ki, indi ATƏT-in birinci və ən mühüm tövsiyəsi yerli icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxiləsinin qarşısının alınması ilə bağlıdır. Elxan, o ki, qaldı bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinə, elə ATƏT-in yekun hesabatında da qeyd olunur ki, bundan əvvəl irəli sürülmüş məsələlərdən xeylisi həyata keçirilməyib. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da bu fikirdədir ki, ATƏT-in media azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ, seçki komissiyalarının tərkibi kimi prinsipial tövsiyələri yerinə yetirilməyib. Hafiz Həsənov indiki təkliflərin yerinə yetiriləcəyinə də az inanır.
Mən güman eləmirəm ki, bu tövsiyələrdə, yəni bu seçkilərdən sonra hakimiyyət rəsmilərindən və ATƏT-in bu hesabatından sonra hesabata münasibət bildirən rəsmilərin mövqeyindən belə çıxır ki, bu hesabatdan da yəni ciddi nəticə çıxarılıb, hər hansı bir ciddi araşdırmalar aparılmayacaq. Yəni əslində həm bu tövsiyələr, həm bu tövsiyələr Azərbaycanın seçki sistemində ciddi islahatların aparılmasını tələb edir. Hüquq sistemində ciddi islahatların aparılmasını tələb edir. Buna bir tələkir aktarılmamış.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, hökumət ATƏT-in tövsiyələrini öyrənir və onların yerinə yetirilməsinə özü qərar verəcək. Mübariz Qurbanlı media azadlığı, seçkidə qadınların iştirakı, sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı tövsiyələrlə razı deyil. O ki, qaldı bu tövsiyələrdə elə də ciddi dəyişikliyin olmamasına YAP təmsilçisi bunu bürokratiya ilə əlaqələndirir.
Bürokratiya hər yerdə var, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda da var. Şablonlar var, o şablonları götürüb olduğu kimi təkrar eləmək meyli var. Sadəcə məlumatları təhqiq edərək, araşdıraraq yeni bir sənədi ortaya qoymaq əvəzinə köhnə stratiflərlə həmin sənədin sadəcə bəzi müddaları yeni sənəddə öz əksini tapıbdır. Bu bürokratiyanın və bu proseslə bağlı məşğul olan şəxslərin sadəcə bu prosesle alakadar geniş tahlil aparmaması neticesindedir. Hesap edirəm ki, 2003'ten sonra Azerbaycan'da seçki prosesinin təkimləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm adımlar atılıbdır və bunlar da seçkilərdə öz təsirini bıraxıbdır.
Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlunun fikrincə isə ATƏT-in məqsədi heç də tövsiyə irəli sürmək deyil, Azərbaycanda siyasi mühitə təsir etmək, tərəfləri danışıqlar masası arxasına çəkməkdir.
Bütün bu tövsiyələrin və bu tip açıqlamaların bir məqsədi var, bu da prosesləri siyasi gərginlik müstəvisindən siyasi danışıqlar müstəvisinə keçirməkdir. Yəni, bugün istər ATƏT-in, istər Avropa Şurasının bəyanatlarında və bu tip açıqlamalarında və bu tip tövsiyələrin açıqlanması tərəfləri danışıqlar masası əsrafına oturmağa sövq edir. Səndimcə bu sırf seçki saatlarının aparılmasından daha çox siyasi mahiyyət kəsb edir və danışıqların danışıqlar masası əsrafında getməsinə xidmət edir.
Bunu Azər Rəşidoğlu deyir. Elxan, ötən parlament seçkilərindən bir neçə gün əvvəl Venesiya Komissiyası və ATƏT Azərbaycanın seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişiklikləri texniki xarakterli adlandırırdı.
Çox sağ ol, Arifə. ATƏT göründüyü kimi Azərbaycana onu da məsləhət görür ki, sərbəst toplaşma azadlığını təmin eləsin. ATƏT küçəyə çıxıb nümayiş eləməyə nəzərdə tutur. Naxçıvanda isə müxalifətçilər küçəyə yox, heç çayxanaya yığışıb sözlərini deyə bilmirlər. Çünki çayxananı bağlayırlar. Bunu müxalifətçilər deyirlər. Müxbirimiz Babək Bəkirin Naxçıvandan hazırladığı növbəti reportaj.
Naxçıvanda yaşamaq çətindir, ancaq ondan da çətini Muxtar Respublikada baş verənlərə dözməyib mübarizə aparmaqdır.
Mən Naxçıvanın rəhbərliyini məhkəməyə verdim. Azərbaycan məhkəmələrində bu uşaq ümumiyyətlə baxılmadı və məcbur qaldım. Bu uşaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə aparıb çıxardım və orada demək, mənim işim artıq məndə olan məlumata görə icraatdadır. Bu yoxlanlarda ona baxılması nəzərdə tutulur. Mən Naxçıvan hakimiyyətinə qarşı 1 milyard manat məbləğimi, təbii ki, köhnə Azərbaycan manatı ilə deyirəm bunu, təzminat tələb edirəm. Ümid edirəm ki, mənim bu işim müsbət nəticələnəcəkdir.
Bu, Azadlıq qəzetinin Naxçıvandakı bölgə müxbiri Məhəmməd Rızaevdir. Məhəmməd Rızaevin dediyinə görə iki dəfə oğurlanaraq fiziki zorakılıqlara məruz qalıb. O oğurlanmasını Muxtar Respublikada baş verənlər haqqında Azadlıq qəzetində bir neçə məqalə dərc etdirməsi də izah edir. Jurnalistin sözlərinə görə oğurlanması ilə bağlı hətta Naxçıvan Daxili İşlər Naziri onu qəbul edib şikayətlərini dinləsə də müqəssirlər hələ də cəzalanmayıb. Naxçıvan şəhərinin köşklərində isə müxalifət qəzetləri satılmır. Yalnız səyyar qaydada qəzet satışı ilə məşğul olan adamlardan, özü də onların ifadəsi ilə desək, əl altından müxalifət qəzetlərini almaq olar. Muxtar Respublikanın rayonlarında isə bu da mümkün deyil. Məhəmməd Rızaev deyir ki, onlar yeni qəzet təsis etməklə həm əhalidə müstəqil fikir olan tələbatı ödəmək, həm də diqqəti sırf Muxtar Respublikada baş verənlərə yönətmək niyyətindədirlər.
Artıq bir qəzet təsir etmişik, qəzetin adı Demokratik Naxçıvandır. Biz hal-hazırda həmin qəzetin maliyyə mənbələri üzərində ciddi işlədik ki, həmin qəzet Naxçıvanda bu il nəşr olunsun və Muxtar Respublikada sonu mətbuat boşluğunu, müstəqil mətbuat boşluğunu, azad sözü boşluğunu doldura bilsin az da olsa. Bu məqsədində bir qəzet nəşr eləməyə bu yaxınlarda fikirləşirik.
Naxçıvanda fəal siyasətlə məşğul olmaq da çətindir. Bunu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Muxtar Respublika Təşkilatının sədri, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları və sonradan əfv edilən Asəf Quliyev deyir. Asəf Quliyevin 8 illik həbsxana həyatından sonra Naxçıvan haqqında gəldiyi nəticə isə belədir.
Çünki mən həbsxanada da onların əksəriyyətində olmuşam və indi doğrudan da baxıram, Naxçıvan sadəcə böyük zona bənzəyir.
Asəf Quliyev deyir ki, əgər onlar hansısa çayxana və kafelərin birində yığıncaq keçirirlərsə, bunun ziyanını həmin yerin sahibləri çəkir. Onun sözlərinə görə Naxçıvanda bir neçə çayxana məhz orada müxalifətçilərin toplaşması üzündən bağlanıb.
Digər tərəfində müxalifətçi olanların heç birini hətta bir fəhlə işləməyə icazə verilmir. Haradasa bir fəhlə işləyirlərsə, mütləq onu tapıb işdən çıxarırlar. Məktəblərə təzyiqlər var, müəllimlərə, həkimlərə, digərlərə. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda siyasi fəaliyyət göstərmək çox ağırdır, amma buna baxmayaraq biz yenə öz bir varlığımızı qoruyub saxlaya bilirik.
Ancaq Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək təkcə siyasətçilər üçün çətin deyil. Şəhərdəki mağazaların əksəriyyəti axşam bağlanır. Muxtar Respublikada enerji qıtlığı səbəb göstərilərək mağaza sahiblərinə tapşırılıb ki, qaranlıq düşən kimi alış-verişi dayandırsınlar. Bununla belə, bir sıra mağazalar gecə düşənə qədər fəaliyyət göstərir. Belə mağazalar isə deyilənə görə vəzifəli şəxslərə məxsusdur. Saat 19 olmamış mağazasını bağlayan və bu ayrı sessizliyi gözümlə qarşılayan sahibkarlar isə əsasən susmağı üstün tuturlar.
Nədim balı bu bəcər kiməsə pindirdi amma nədim var. Mən deyəm manam. Yox, mən deyəm manam qardaşım.
Hasəf Quliyev deyir ki, Naxçıvanın ən böyük bəlası insansızlıqdır. Bunun sözlərinə görə nəinki iri vəzifə və müəssisələr, hətta Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri də bir qrup insanın insanını alınıb. Bəzən haramsız yağan qar Naxçıvan küçələrində gediş-gəlişi çətinləşdirir. Sürücülər deyir ki, əgər küçələrə azacıq qum və ya duz tökülərsə, bu maşınların təkərlərinin sürüşməsinin qarşısını alar. Ancaq görünür, duzun vətəni Naxçıvanda duz sarıdan körlük çəkilir. Hər halda bəzi sürücülər yarı zarafat, yarı da ciddi belə hesab edirlər.
Duz yoxdur. Duzu gərək aeroportdan gərək gələk, samolyotuna hardansa gətirələr. Sonra Naxçıvanda duz olmur ki, siz bilmirsiniz niyə? Hər yana duz satan Naxçıvan yana özümüzə yoxdur.
Naxçıvanda insansızlıq və korrupsiyaya qarşı dövlət orqanlarının necə mübarizə apardığı isə mənə məlum olmadı. Çünki Muxtar Respublikada dövlət orqanlarının üzü mətbuata bir növ bağlıdır. Onlar jurnalistlərlə təmasdan qaçırlar. Ancaq məlum olan odur ki, Naxçıvanda da korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb və bu quruma Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun qardaşı Məhərrəm Talibov rəhbərlik edir. Naxçıvanda məni maraqlandıran suallara üstəlik nə Ali Məclisdə, nə də Şəhər İcra Hakimiyyətində cavab verdilər. Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Həbib Hüseynov mənə əvvəlcə Ali Məclisə, Ali Məclisdə isə təkrar Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdilər. Mələsiz gediş-gəliş Statistika Komitəsində də bir nəticə vermədi. Bunun əvəzində isə küçələri daha çox gəzməklə Naxçıvanı daha çox tanımaq fürsəti qazandım. Naxçıvanla bağlı müşahidələrimi bu dəfə isə şərt olaraq Qul Bazarı adlanan ərazidə davam etdirirəm.
İşsə olur. Ana, işkanda gezin, kimyəndə yox. Yayda, onda yayda, qışda yox. Qışda iş olmaq.
Bəs iş yoxdursa, nəyə gəlib deyəməsiniz?
Bəni elə olsun, geçsin ağzımdan özüm bağda. Ardada qalamışsın, yanaşın yox, odunun yox, şönlün yox, nəfidin yox. Nəfiz ola döşür, van qanısırı, davadan alasan indi bunu. Hala bə bunun çörəyi var, yağı var, qanlı var, sabunu var, paraşoku var.
Bəs necə dolanırsınız?
Ölmədiriyor zanata alırsa.
Gün ərzində nə qədər iş olanda qazanırsınız?
Çox olsa bir şey var ya şey var ya.
Naxçıvanın yarım boşalmış kəndlərini gəzərkən mənə elə gəlirdi ki, ən imkansız insanlar Muxtar Respublikanı tərk edirlər. Ancaq iş axtaran insanlar arasında eləsi var idi ki, onlar sadəcə maddi imkansızlıq üzündən Naxçıvandan çıxıb gedə bilmədiklərini söyləyirdilər.
Buradan gezən milli pasport almağa 60 bin oradan pul istəyirlər. Cəmaat hardan özü də deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə. Nə mübarizəsi? Gəlin ki, geçsin araşdırmasına görə elə harda almırlar bu pulu?
Yəni imkan olmadığına görə Türkiyə.
İmkan olmadığına görə qardaş,
mən şəxsən 6 nəfərəm. 4 uşaqdır, 2 də özümüz. Nə yoldaşım işləyir, nə özüm. Yoldaşım xəstədir, özüm də kiçim xəstə gəlir, məcbur burada dururam. Heç elə 20 gündən iş düşmür. Mən elə bir şirvan pul apara bilmirəm.
Naxçıvanda qışda yaşamaq bir qədər də çətinləşir. Günəmuz iş axtaranlar danışır ki, yaz yay aylarında tikinti işləri çoxaldıqca onlara da iş tapmaq asanlaşır. Son illər isə Muxtar Respublikada böyük tikinti işləri aparılıb. Hətta paytaxt Bakı istisna olmaqla ölkənin heç bir yerində bu qədər yeni tikilən məktəb, idman kompleksi və mehmanxanalarla qarşılaşmarsan. Naxçıvanda əhalinin getdikcə azaldığı bir şəraitdə mehmanxanaların sayının artması da maraqlı hallardan biridir. Ancaq bundan qısa da olsa növbəti verilişimizdə bəhs edəcəyik.
İndi isə kontekstdə daimi rubrik olan açıq mikrofon. Radiomuza gələn zənglərə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakı şəhər sakini Sabir Hacıyev zəng edib. O, beynəlxalq danışıqlara görə telefon qiymətlərinin qalxacağı xəbərindən narahatdır. Dinləyici deyir ki, beynəlxalq danışıqlara görə telefon qiymətlərinin 3300 manatdan 10000 manata qaldırılması telefon istifadəçilərinin hüquqlarının pozulmasıdır.
Rabitə Nazirliyi son vaxtlar bu yoxsul ailələrin hesabına imkanlı və dövlətli adamlara xarici ölkələrlə ucuz qiymətə telefon danışmaq üçün şərait yaratmaq fikrinə düşür. Belə çıxır ki, bu milyonlarla yoxsul abonentlərin hərəsindən ayda 7000 manat əlavə pul almaqla, hər ayda milyardlarla pul qopartmaq istəyir. Bu açıq-açıq hesab edirəm ki, xalqın hüquqlarını pozmaqdır.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin əməkdaşı Müşfiq Əmirov isə deyir ki, bu istifadəçilərin hüquqlarının pozulması demək deyil.
Abunətlərin vəziyyəti nəzərə alınacaq. Yəni, onlar elə də fikirləşməsinlər ki, burada qiymət artımı ola bilər. Burada qiymət artımı olmayacaq. Əhalinin istək və arzularına uyğun bu siyasət həyata keçiriləcək. Beynəlxalq çıxışı olanlardır. İstəsə beynəlxalq 2-0 açıq qoya bilər, istifadə edə bilər. İstəsə bağlaya bilər. Yəni, əvvəlki qaydada 3300 manat pulunu ödəyə bilər. Əgər onu istəməsə, yenidən abunət haqqı yüksək qaldırmaqla beynəlxalq tərəfləri 3 dəfə aşağı salınması nəzərdə tutulur.
Əgər sizi də maraqlandıran suallarınız varsa, Azadlıq Radiosuna 493-73-75 nömrəli telefona zəng edib, adınızı, soyadınızı, telefon nömrənizi deyin və sualınızı verin. Sualınıza uyğun şəxslər cavab verəcək.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə rəngli səslərlə başa çatır, sözü Röşən Əliyevə verirəm.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişi mən aparıram Rövşən Əliyev. Ötən həftə dünya siyasətinin gündəliyində İranın nüvə proqramı dururdu və Tehran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi müzakirə olunurdu. Amma başqa bir məsələdə sərlövhiyyət çevrildi. Danimarkada bir qəzetin sentyabr ayında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını verməsi. Düzdür, bu qəzet Məhəmməd Peyğəmbərin əmmaməsini bomba şəklində təsvir edən karikaturanı sentyabrda çap eləmişdi, amma etirazlar əsasən ötən həftədən başlayıb. Son həftə bu karikaturalara reaksiyalar İndoneziyadan tutmuş yaxın şərq ölkələrinəcən əksər müsəlman ölkələrini bürüdü və müxtəlif formalar aldı. İran İslam Konferansı Təşkilatının fövqəladə iclasını və ya fövqəladə sessiyasını çağırmağı tələb elədi. Bunun ardınca Almanya, Fransa, İsveçrə, İspaniya, Çexiya, Macaristan və bəzi başqa ölkələrin qəzetləri söz azadlığını müdafiə elədiklərini bildirərək həmin karikaturaları təkrar çap elədilər. Karikaturaları ilk dəfə çap eləmiş Yılan Postin qəzeti ötən həftə üzr istədi. Məsələyə münasibətini bildirən ATƏT yetkilisi bir tərəfdən hər kəsin etiqadına hörmət edilməsinin vacibliyini, o bir tərəfdən hökumətlərin medianın işinə müdaxiləsinin yol verilməzliyini bildirdi və hər kəsin özünü ifadə haqqının olduğunu vurguladı. Verilişimizin sualı. Bu mübahisə hardan qaynaqlanır? İslama qarşı qərəzçilikdən yoxsa qərbdə və şərqdə media cəmiyyət, media dövlət münasibətlərinin fərqli qavranılmasından? Qonaqlarımız Bakıdan Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun eksperti və satiraçı jurnalist Məmməd Nazimoğlu, Parisdən Beynəlxalq Fransız Dilli Mətbuat İttifaqının əməkdaşı Kəmalə Muradova verilişimizə telefonla bağlanır. Verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Təşəkkür edirik.
Ağla gələn suallar çoxdur və mövzu da çox genişdir. Etiraz aksiyaları çox geniş yayılıb. Mən yaxşı işlə bilmirdim. Deyəsən, deyirdiniz ki, birinci Kəmalə xanıma sual verim, yoxsa?
Yox, mənim özüm Kəmalə xanıma sualım var. Bu əvvəldə şərh ilə daha doğrusu izahiləsini görə Fransada qeyri-müsəlmanların bu məsələyə münasibət necədir? Onlar necə reaksiya göstərirlər?
Kəmal xanım, buyurun.
Bu məsələ ilə bağlı Fransada da, istər mətbuatda, istər hökumətdə, istərsə də siyasi partiyalarda bir fikir ayrılığı var. Bəziləri aparıcı media nümayəndələrinin Dalım Figaro'dur, Le Monde'dur bu məsələdə biraz ehtiyatlı olmağı məsləhət görürlər və hər bir şəxsin hər hansı bir dinə olan inamını, yəni təhqir səviyyəsinə keçməməsini məsləhət bilirlər. Amma bəziləri də bunu sadəcə karikatura kimi qiymətləndirir və bunu mətbuat azadlığı kimi qiymətləndirirlər. O ki, qaldı digər din nümayəndələri, istər Yahudi dininin nümayəndələri, istərsə də Xristiyan dininin nümayəndələri, Parisdə Parisin baş kilsəsinin yepiskopu bu məsələyə öz etirazını bildirib və hətta bu məsələ ilə bağlı Jack Chirac'a də özünün bu məsələlərdə mövqeyini daha çox din azadlığı istiqamətində bildirib və bunun qəbul edilməz bir hal olduğunu bildirib. İstərsə də Yahudi dininin baş rabin bildirib ki, hansı şəkildə Yahudi dininə qarşı münasibət, yəni ki, ehtiyatlı münasibət varsa, o cürdə İslam dininə qarşı olmalıdır. Onlar münasibətlərini bildiriblər ki, Məhəmməd Peyğəmbər İslam dininin simvolu olduğu üçün bu xüsusilə də bu bomba şəklində verilməsi, bu İslam dininin haradasa bir terrorist din kimi təqdim edilməsidir və bu qəbul olunmaz.
Məni daha çox maraqlandırır tutaq ki, sıradan olan vətəndaşların buna reaksiyası.
Sıradan olan vətəndaşlarda da eyni şəkildə bir fikir ayrılığı var. Amma ki, müsəlman ölkələrində fərqli olaraq Avropa ölkələrində hər hansı bir dinlə bağlı çox böyük fikir azadlığı var. Yəni ki,
Bunu çoxları normal qəbul edirlər. Tutalım burada xristianlar arasında İsa peyğəmbərlə bağlı ən qədər zarafatlar var. Bəzi hallarda bəzi hallarda vulqar zarafatlar da var.
Kəmal xanım yəqin yadınızdadır, Avstriyalı karikaturaçı Gerhard Haderer vardı. Yəni İsus Xristosun həyatı adlı karikaturalar kitabı çap edilmişdi. Orada bir 40-a yaxın karikatura vardı. Düzdür, xristiyanlar arasında onu pisləyənlər də oldu, lənətləyənlər də. Yunanistan məhkəməsi də ona 6 ay qiyabi həbs cəzası vermişdi. İsus Xristiyosun karikaturalarına qərb ölkələrindəki reaksiya ilə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına bir çox müsəlman ölkələrindəki reaksiya. Yəni bax bunların arasında fərq nədən ibarətdir sizcə?
Fərq mən deyərdim ki, biraz bəlkə müsəlman ölkələri, müsəlmanlar daha çox konservatordular bu məsələdə. Tənqidi fikri və o ki, qaldı karikatura məsələləri, belə məsələləri qəbul etmirlər.
Kemal Xamiyan ilə dinlərin reaksiyasını yox, cəmiyyətlərin reaksiyasını biraz müzakirəmə istəyirdim. Yəni, cəmiyyətin reaksiyası. Tutalım, bir karikaturada İsus Xristosun karikaturası var. Məsələn, o karikaturalardan biri belədir ki, İsus Xristos ilə iç baxışdan görsən ki, dənizdə suyun üstündədir. Bu, mifologiya işarədir. Amma belə diqqətlə baxanda görsəniz ki, surfinglə məşğuldur. Yəni bu cür karikatur ya cəmiyyətin reaksiyası, tam qərb ölkələrində cəmiyyətin reaksiyası və müsəlman dünyasında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına reaksiyalar. Yəni bunlarda prinsipial fərq nə ilə bağlıdır?
Bu prinsipial fərq o reaksiya ilə bağlıdır. Yəni ki, İsa Peyğəmbərlə bağlı verilən karikaturalar, mən inanmıram, hansısa bir qərb ölkəsində bu kəskin reaksiya doğursun, hansı ki, bugün müsəlman ölkələrində o kəskin reaksiya doğulub. Cəmiyyətin özündə bir fikir azadlığı olduğu üçün bir loyal münasibət var. Təbii ki, ona əleyhinə olanlar da var, praktikant insanlar ki, bu qəbul eləmirlər, bunun əleyhinədirlər. Amma bir məsələ də var ki, bilmirəm, indi o karikaturalar hər hansı bir müsəlman ölkəsində çap edilsəydi, ona münasibət necə olardı, bunu deyə bilmərəm.
Məhəmməd bəy, sizcə necə? Bu qədər qalmaqala səbəb olan bir məsələ çox sadə, məsələnin çox sadə kökü ola bilərdimi?
Məncə, istənilən müsəlman ölkəsində, yəni buna dözümsüzlük göstərilər, istənilən müsəlman ölkəsində. Mən onu daha çox onunla bağlayıram ki, artıq müsəlman ölkələrində din insanların həyat tərzinə çevrilir, yaxud həyat tərzinin bir qoluna çevrilir. Ta ki, əsl müsəlman olaraq o hər gün 5 rükət namaz qılırsa, ona görə spirtli içki qəbul eləmək bu məhz müsəlmandır və oruç tutursa və çəkinəm həccə gedirsə, artıq yəni gündəlik rituallar onları dinə bağlayır. Müsəlman ölkələrin çoxunda insanların sosial şəraiti və vəziyyəti çox ağırdır. Müsəlman ölkələrdə insanlar tutaq ki, azad şəkildə yaşaya bilmirlər. Çox böyük əksəriyyətində bu cürdə. Və bu baxımdan yenə deyirəm, yeganə təsəlli və mütləq din olduğundan və həm də din insanların həyat tərzinin bir qoluna çevrildiyindən onlar bu cür dözümsüzlük göstərirlər. Ümumiyyətlə, şərq təfəkküründə mislərlə yaşamaq və nağıllarla yaşamaq biraz o da elə bilginən ki, insanlar özünü bu cür yaşamaqdan ayıra bilmirlər. Nəyə gəlir dözümsüzlük bundan ibarətdir? Ta ki, müsəlman ölkələr içində ən demokratik sayılanı Türkiyədir. Siz fikir verin, Atatürk, Türk Respublikası, Türk Cümhuriyyətini qurandan sonra bu Quranda nə qədər vaxt keçib, ancaq yenə də o İslam faktoru özünü orada göstərməkdədir. Yəni, bu o qədər demokratiyadan daha çox mən hesab edirəm ki, sırf psixologiya ilə bağlı məsələlərdir. Bax, siz özünüz bu ağatət yetkilisindən misal gətirdiniz ki, o deyir ki, bir tərəfdən yer media insanların inanc gətirdiyi müqəddəs takimiyyatlara toxunmamalıdır. Yəni, deyir ki, hakimiyyət qədistən işlə toxunmamalıdır, çünki söz azadlığı çox önəmlidir. Görürsünüz, bu az qala bu BNT-nin prinsipi var. Bir yandan deyir ki, millətlərin özünü, öz müqəddəratını təyin etmək hüququ var. Digər bir bəndə də göstərirlər ki, heç bir dövlətin ərazi bütövlüyü parçalanmaz. Bütün dövlətin ərazi bütövlüyü saxlanılmalıdır. Bu cür prinsipləri biz, yəni ikili standart kimi qəbul edirik. Amma Avropada bunlar tutaq ki, demokratiyanın təzahürləri kimi qəbul edilir, demokratiyanın müdafiəsi kimi qəbul edilir.
Mən ATƏT nümayəndəsinə elədiyim istinadı biraz aydınlaşdırım. Bu təşkilatın media azadlıqları nümayəndəsi Mikloş Harazti isə deyir ki, yəni qəzetlərin işinə qarışmaq ATƏT üzvü olan 55 ölkənin söz azadlığı barədə öhdəliklərinə zidd olardı. Cənab Harazti həmçinin hökumətlərin media biznesində agentləri yoxdur deyir, yəni onun sözlərinə görə belə mübahisəli məsələlərin mediada özünü idarə qurumlarında, sal mətbuat şuralarında yoluna qoyulmalı olduğunu deyir. Bir çox müsəlman fəalları da bu baxışına razılaşmırlar. Onlar karikaturaların verilməsini qərb ölkələrinin müsəlman dünyasına qəsdi kimi qələmə verirlər. Bəlkə fərq
çoxlu burada yəni həm siyasi nüanslar axtarılacaq, həm ümumiyyətlə Qərbin müsəlman dünyasına münasibətlə bağlı araşdırmalar aparılacaq. Amma mən hesab edirəm, yəni bu dözümsüzlük ümumiyyətlə təsə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının verilməsinə bağlıdır. 2001-ci ildə etimad qeysində bizim Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin Səlil Şeyh Hacı Allah Şüb Paşaları ilə bağlı ləhsə verilmişdir. Bu ləhsə Azərbaycanda məlum başlı qalmaqala səbəb olur. Və qalmaqalın dərinliyi o qədər narahat edici oldu ki, hətta mərhum Prezident Heydər Əliyev avqust ayında, 2001-ci avqust ayında televiziya vasitəsindən müraciət eləməli oldu. Həm mətbuata, mediyaya, həm də xalqa müraciət eləməli oldu ki, yəni bu cür şeylərə yol verilmək olmaz. Yəni, söhbət yenə deyirəm, sırf şəxsi psixologiya, təhsil müsəlman yox ha, sırf şəxsi psixologiyasından və şərqli dözümsüzlüyündən gelir.
Bəlkə Məhməd Bey.
Mən bunu bilsiniz nətə, ümumiyyətlə o nağıllar qədim kökünə elə şərqdə yarandı. Müslərin çoxunu şərqdə yarandı. Və şərqlilər nəyisə bütləşdirməyi, seçikləşdirməyi, mifləşdirməyi çox xoşlayırlar. Və onlar üçün tabular var, tabu mövzular var. Ki ona toxunarsan, o onun çox belə pis nəticələri ola bilər. Səsatlar verə bilər həm şeylər. Bunu Avropada bilmirəm nə dərəcədə, mən yenə deyirəm, tutaq ki, təbii ki, mən oxudum bir mətbuatdakı o Fransada ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dəzirilən qəzetin tirajı aşağıdır. Bəlkə bu tirajı qaldırmaq məqsədini edirlər, yəni sırf biznes məqsədini olub bu. Yaxud ola bilsin ki, hansısa bir siyasi motivli müsəlman aləminin reaksiyasını, rəyini yoxlamaq istəyirlər ki, nə cürdür buna münasibəti.
Yəni, bu məsələyə yəni gəlmək istəyirdim ki, mən. Ola bilsin ki, cəmiyyət-dövlət münasibətləri fərqlidir. Bəlkə də məsələ oradan yaranır. Kəmalə xanımdan soruşaq. Çünki ATƏT yetkilisi deyir ki, ATƏT-in üzvü olan 55 ölkənin öhdəliklərinə ziddir ki, medianın işinə qarışsınlar. Bəlkə şərqdə və qərbdə media-cəmiyyət münasibətləri, hökumət-media münasibətləri bəlkə fərqlidir. Oradan qaynaqlanır bu məsələlərin çoxu. Bəlkə də ola da bilsin siyasi məsələ tutalım, yəni çoxlu hallar ola bilər. Siz bu səbəblərin hansına üstünlük verirsiniz? Yəni verilişimizin başlanacağında mən demişdim ki, dünya məsələsində İranın nüvə proqramının Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsi məsələsi idi əsas məsələ. Amma nə cür oldusa, sentyabrda çıxmış bir karikatura artıq bu həftənin baş siyasi mövzusuna çevrildi.
Rəşan, mən bayaq elə siyasi nüanslar deyəndə onu daha çox nəzərdə tuturdum. Ümumiyyətlə, müsəlman dünyasının reaksiyasını görmək, onun müsəlman dünyasının reaksiyasını yoxlamaq, onun bu məsələnin münasibətini aydınlaşdırmaq və siz deyən kimi sentyabrda çıxan karikaturanın əks-sədası bugün təzahür edirsə, o vaxt ki, ta ki, İran-Amerika, İran-İsrail münasibətləri, İran-Amerika münasibətləri, ümumiyyətlə İran-Avropa münasibətləri ümumiyyətlə çox kəskin müstəviyyə çıxıbdır.
Aydın bəy, hələ ki, İran məsələni İslam Konferansı təşkilatına çıxarmağa çalışır. Kəmal xan, bu media-dövlət münasibətləri, media-cəmiyyət münasibətləri qərbdə fərqlidirmi və müzakirə olunan problem oradan da, onunla da izah oluna bilərmi bu modellərin fərqliliyindən?
Təbii, qərb və şərqdə media və dövlət münasibətləri, istərsə də media və cəmiyyət münasibətləri fərqli şəkildə qurulub. Yəni, qərb ölkəsində heç kəs birbaşa dövləti ittiham edə bilməz o medianın işlərinə qarışmaqda. Media müstəqildir, yəni söz azadlığı, fikir azadlığı, mətbuat azadlığı mövcuddur və heç bir dövlət başçısı yaxud heç bir hökumət qəlbdə risk eləyib medianın işinə qarışıb onu göstərişlər vermək ki, siz bunu eləməlisiniz yaxud eləməməlisiniz. Bu riskə getməz. Dövlət, media, cəmiyyət bu münasibətlər tənzimlənmiş formadadır qəlbdə və qeyd edirəm yenə də heç bir hökumət, yəni ki, bu Danimarka hökuməti deyir ki, medianın əvəzinə üzr istəməyəcək. Yəni, onlar kifayət qədər bu məsələlərdə limiti gözləyirlər.
Biz bayaqdan qərb şərq bunlar arasında, yəni
buyurun. Ümumiyyətlə, dövlətin media münasibətində artıq ta ki, müsəlman, qeyri-müsəlman ölkəsi faktoru elə də önəmli rol oynamır. Ta ki, mən etiraf edirəm ki, Azərbaycanın özündə də dövlət mediaya qarışmır. Düzdür, elektron kivin qarşısını alıbdır, yəni bunun inkişafına mane olur, amma ümumilikdə çap kivi ilə bağlı dövlət heç bir işə qarışmır. Ta ki, Türkiyədə də belədir.
Məhəmməd bəy, bir sahəmə deyim.
Mən sizə bir dənə fakt yadınıza salım ki, bu yaxında deyəm, bir ötən bu vaxtlar. Əvvəl Zeynallı Hitlerin My Kampf, mənim mübarizəm savaşım kitabını çap elədi və ondan sonra deyəsən təcrüxanlı da yaptı, hətta onu həbs edədilər. Ölkənin Yahudi icmasının münasibəti o qədər kəskin oldu ki buna və hətta onu hədələdilər, amma dövlət buna da qarışmadı bizdə.
Məhəmməd bəy, istənilən halda istisnalar da var və ya başqa baxışlar da var. Tutalım, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Əli Nağıyev bu yaxınlarda deyib ki, bir çox qəzetlərdə qeyri-vətənpərvər yazılar gedir, bundan bağlı araşdırmalar aparılır və tədbir görüləcək. belə bir istisnalar da var. Mən başqa bir istisnadan danışmaq istəyirdim. Bayaqdan biz qərbdə belədir, şərqdə belədir, bunu müzakirə edirik. Amma İordaniyada çıxan Əşşan adında satirik qəzet Məhəmməd Peyğəmbərin elə həmin üç karikaturasını təzdən çap edib və oxuculardan soruşub. Yəni, redaktor Cihat Momani oxuculardan soruşub ki, İslam'a qarşı mənfi fikri nə daha çox artırır? Bu karikaturalar mı, yoxsa kameraların önündə girovların boğazını kəsənlər, yoxsa əmmanda toy vaxtı özünü və başqalarını patladan intiharçı bombaçılar? Düzə, həmin qəzet köşklərdən yığıldı, redaktor işdən qovuldu. Sözüm bunda deyil. Məhəmməd bəy, bir çox etirazçılar qərb şərq, yəni bu məsələni qaldırırlar. Amma bəlkə qərbdə dominant hansıdır, hansı münasibətlərdir, şərqdə dominant hansı münasibətlərdir, amma dünya bütövdür. Bəlkə bu baxımdan da dəyərləndirmək olar məsələni.
Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, əgər məqsədli şəkildə İslam'a qarşı, Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı hər hansı bir planmı, ideyamı yerinə yetirmək, yəni İslamı belə deyə onların ilə faş etmək gərək olsaydı, bundan yaxşısını tapa bilməyəcəkdilər. Çünki karikaturaların çəkilməsi mən o İordaniyada çıxan qeyrisinin redaktorunun fikirlərinə tam razıyam. Prinsipcə mən belə bilmirəm ki, rəssamın nə üçün belə yanaşması kontekstində götürək, ya da ki, başlıqda niyə bunu çap etməsi kontekstində götürək.
Rəngli Səslər Verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan vətəndaş nə deyir?
Sadəcə o həmin o qərb liderləri, mətbuat azadlığının da bayrağı olan qərb liderləri bir qədər mənəviyyatlı olmalıdırlar və İslam dünyasından bu qədər zarafat eləməlidirlər.
İşlərə pis baxıram mən. Bu provokasiya.
Biz əgər öz dinimizə sadiq isə buna hamımız etirazımız eləmək. Mən şəxsən etiraz edirəm buna.
Bizim dinin yaradıcılarını bugün onlar pis deyirlərsə, bugün onlar açıqdan açığa İslam'a mübarizəyə başlayıblar.
Qərb aləmində mənəvi dayaqlarımızı uçurmaq yönündə işlər aparılır.
Çox pis, çox pis. Niyə təhqir olunsun bizim dinimiz? Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləmək olar, qızım?
Yəni onlar İslam dininin yayılmasının, bu şəhəri üstünlüklərə malik olan İslam dininin yayılmasını onlar qısqanclıqla qarşılayırlar. Onlar yayılmasından qorxurlar, ona görə də bu təhqirlər vasitəsi ilə gözdən salmağa çalışırlar.
Yol verilməz, mən hesab edirəm. Вообще как можно было такое печатать газеты? Это разве можно? Мало ли, кто-то что-то мне рисовал. Если каждый будет по своему желанию что-то рисовать, давать на то, чтобы это было в газетах отпечатано, тогда что будет? Вообще весь мир перевернется.
Мехбирмиз Ülke Raşif kızının Bakıda keçirdiyi sorğu idi. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları əvvəlcə Danimarkanın kiçik bir qəzetində çıxıb. Yəni, əgər reaksiya belə olmasaydı, o cümlədən dinlədiyimiz dinləyicilərin də reaksiyasını gördük, kəskindir. Bu qədər kəskin olmasaydı, karikaturaya yəni bir neçə min nəfər baxacaqdı, bəlkə ən yaxşı halda. Yəni kəskin reaksiyadan sonra başqa qəzetlərdə bunu çap elədilər, müzakirə olundu, o cümlədən bizi dinləyənlər təzədən dinlədilər. Yəni bax, bu kəskin reaksiyada bir provokasiya əlaməti ola bilərmi?
Bəli, mən sizə bir dənə deyim, bayaq onu elə demək istəyirdim sizə. Əvvəl bir dənə də misal çəkim ki, Salman Rüşdünün Şeytan Ayələr kitabını bəlkə də bir neçə yüz müsəlman oxumuşdu, amma bizim müsəlman sayı qalxdı və heç şəxsən mən bilmirdim ki, və müsəlman dünyasının çoxu da bilmir ki, kitabın nə yazılıbdır. Və çox kəskin reaksiya oldu, və Salman Rüşdü də yəni fitbaların fitbası verildi, Londonda yaşadı filan, oldu dünyanın bir nömrə tanınmış adamı. Prinsipcə razıyam mən deyəcəkdən ki, yəni Danimarkanın balaca bir belgesi verib bir neçə min oxucu baxdı ona, yəni bunu da qarşılansaydı, bir belə də mən hesab edirəm ki, yəni bu cür kəskin reaksiya kəskinsin ki, sadəcə elə qərb dünyasında müsəlmanların nə cür radikal olduğunu diqqətə yetirmək məqsədidir. Ola bilsin ki, hansısa siyasi nüanslar da var, təxribatlı elementlər də var. Sentyabrda çəkilmiş karikatura bu gün üzə çıxıb, onun müzakirəsi bu gün aparılır.
Kəmal xan, dünyanın inkişafı müxtəlifliyə doğrudur. Yəni, qərbdə çox mədəniyyətli fikir müxtəlifliyi, son 10-15 ildə də internetin açdığı imkanlar. Yəni, bu, bir çox müsəlman ölkələrinin bu məkana alışa bilməmələri problemi var, yoxsa sadəcə bu müxtəlifliyin həmin dəyərlərə təhlükə olması problemi var?
Yox. Söhbət o dəyərlərə təhlükədən getmir. Buna mən deyərdim, daha çox alışmamaqdan gedir. Adicə bir misallar çəkin. Bugün Parij, Fransa özünüz bilirsiniz ki, Avropa ölkələri arasında ən çox belə qeyri-millətlərdən təşkil olunan bir dövlətdir. Yəni küçədə gedəndə hər hansı bir ərəb ölkəsinə gəlmiş bir şəxsi görürsünüz ki, yəni o öz geyimi ilə, özünün adət-ənənələri ilə, yəni ki, qoruyub saxlayır Fransada yaşamasından asılı olmayaraq. Yəni o əgər Fransa cəmiyyətini, bugünkü Fransa cəmiyyətini özünün dəyərlərinə, dini yaxud milli dəyərlərinə təhlükə bilsəydi, təhlükəli olsaydı, yəni o bunu burada eləyə bilməzdi. Bu sadəcə buna alışmamaq, mən çox təsir verirəm, yəni ki, bəzi müsəlman ölkələrində tutalım internetə bu dərəcədə yasaq qoymaq, yaxud da televiziya kanallarını, bəzilərini ölkələrdə yayınlanması məsələsi və s. Bunlar əslində o dövlətləri inkişafdan geriyə saxlayır.
Çox sağ olun, verilişimizə ayrılan vaxt da başa çatdı, sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bakıdan söz azadlığını Müdafiə Fondunun eksperti Məmməd Nazimoğlu və Parisdən Fransız Dilli Mətbuat İttifaqının əməkdaşı Kəmalə Muradova verilişimizə telefonla bağlanırdılar. Gələn həftənin elə bu günü rəngli səslər verilişində yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.